عندك زي ان شاء الله. فليتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ndugu zangu dada zangu katika imani, kina mama wa Kiislamu, kina mama katika mji huu wa Katoro au Buseresere Geita, Allah kuhifadhini. Hakika sisi awali tunayo furaha ya kukutana nanyi kwa wakati huu. Alhamdulillah, hadhihi ash-sha'air, hizi nembo na hizi athari zinazoonekana ni ishara ya khairi, walillahi alhamd, ni ishara ya khairi. Kwanza uhudhuriaji ambao ni mkubwa, alhamdulillah, kina mama wako katika hijabu na vazi la kisheria. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kuhifadhini na tuhifadhi sote kwa pamoja. Binafsi nitatoa nasaha fupi kama tulivyokadiria, takriban dakika 50 na mpaka 60 insha Allah, kuanzia muda huu. Na nasaha zenyewe zitakuwa katika baadhi ya nukati kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. فإن تقوى الله هي وصية الله في الأولين والآخرين. كمشى الله نوصية والله قوات ومنزنا ومشو. Allah subhanahu wa ta'ala aliwaamrisha kumcha Allah wale waliotangulia na wa mwisho. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Hakika tuliwahusia wale waliokuwa kabla yenu na ninyi pia tunawahusia ya kwamba mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ndio wasia wangu wa kwanza kwa ninyi. Na wasiyatullah huwa al-amal bi ta'atillah ala nurin min Allah rajaa thawabillah, wa tarku ma'siyatillah ala nurin min Allah khawfan min adhabillah. Tunaposema na kuhusia kumcha Allah, nini maana ya kumcha Allah? Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni al-amal bi ta'atillah, ni kujitahidi kumtii Allah, ukamwitikia Allah kwa kila ambalo amekuita Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kila ambalo amekuelekeza Allah ukamwitikia. Lakini wakati huo huo ala nuri min Allah, unamtii Allah ukiwa na elimu kwamba hili Allah ameniamrisha swala, ya ayyuhalladhina amanu aqimus salah. Kwa nini nisimamisheje swala? Lazima uwe na ilmu ya swala. Uwezi ukasema fulani ni mcha Mungu mashaallah na swali swala tano aliyakuwa hana elimu ya swala. Hapana. Kwa ni al-amal bi ta'atillah ala nurin min Allah, unaposwali uwe na ilmu. Alhamdulillah, nyote naona mmevaa hijabu ya kisheria. Allah kubariki, barakallahu fikum. Kinachotakiwa sasa, unatakiwa uvae hijabu aliyokuwa na ilmu pia, usome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, jitahidi kusoma. Al-amalu bi ta'atillahi ala nuri min Allah rajaa thawabillahi. Ukitaraji wakati unafanya takwa Allah, usitaraji mme akulipe, ili mme akikuacha unaacha hijabu, au usitaraji baba akulipe ili siku akikuudhi unaacha hijabu, au sitaraji ustadhi mwalimu wako akulipe ili akikukera darasani unaacha. La, ni al-amalu bi ta'atillahi ala nuri min Allah rajaa thawabillahi, kwa sababu unataraji malipo ya Allah utoacha. Na vile vile wataraku maasiyatillahi, uache maasiya dhahiratan wa batinatan kabira wa saghira, uache maasiya makubwa na madogo ya ndani ya moyo na ya nje. Maasiya ya moyo, dhanna kadha su'u dhanni billahi azza wa jalla, shirki ndani ya moyo, alhasad, alkibr, hasad kiburi, alghilli vinyongo, ni matendo ya nyoyo, na Allah subhanahu wa ta'ala anazitazama nyoyo na yale ambayo zinayachuma hizo moyo. Kwa vile vile uache kumaasi Allah kwa ndani na kwa nje, lakini vile vile ala nuri min Allah, uwe na ilmu ya kujua kwamba haya ni maasi. Kuna mtu hani pombe, kuna mtu achezi mziki, kuna mtu afanye yale maasi lakini hapati thawabu, kwa sababu hafanyi ibada, hayaachi kwa sababu ya elimu. Basi tu tangia zaliwa hajazoea, yuko hivyo, hapati thawabu kwa sababu hajaacha ala nuri min Allah khawfan min iqabillah. Hajaacha kwa sababu ya kuogopa adhabu ya Allah, ameacha kwa sababu ni mazoea, au kwa sababu kwenye mazingira hayapo, au kwa sababu kadha, lakini hajaacha lillahi azza wa jalla. Kwa hiyo wasia wangu wa kwanza kwa ninyi mama zangu, dada zangu, shangazi zangu, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumcha Allah manake jitahidi ufanye kila lilokuamrisha Allah ukiwa na elimu nalo, ukitaraji malipo ya Allah, jitahidi kuacha kila lilokataza Allah ukiwa na elimu ya jambo hilo, wakati huo ukiogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alwasiya athaniya, usikum biikhlas al-amal lillahi azza wa jalla, na kuhusieni kutakasa matendo kwa ajili ya Allah, alladhi huwa tauhidullahi azza wa jalla, na kuhusieni tauhid, kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kina mama na kuhusieni kumcha Allah, na kuhusieni jambo la pili kumpekesha Allah katika ibada zetu zote tunazifanya. Na tunapozungumzia tauhid, kuna tauhid al-uluhiyya, kuna tauhid al-rububiyya, tauhid al-asma'i wa sifat. Kuna kumpekesha Allah katika vitendo vyetu ambapo ni tauhid al-uluhiyya. Kuna ifradullahi bi af'alihi, kumpekesha Allah kwa vitendo vyake, ambapo ni tauhid al-rububiyya. Kuna ikhlasullahi wa ifradullahi bi asma'ihi wa sifati, kumpekesha Allah kwa majina yake na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله نسمى ينواتم وعبدوني الله mwabuduni Mola wenu ambaye amekuumbeni na amewaumba waliokuwa kabla yenu, na amekuumbieni hii ardhi akaitandika, mnastarehe juu ya ardhi, mnatembea, mnafanya shughuli zenu, biashara, mnalima, mnachimba madini, mnastarehe juu ya ardhi hii. Kadhalika Allah akateremsha kutoka juu maji kutoka mawinguni, akatoa mimea mbalimbali, mazao mbalimbali, ikiwa ni riziki kwenu. Basi Allah anasema fala taj'alu lillahi andada, msijalie kwamba Allah anaweza, mkamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, mkajalie kwamba Allah ana msaidizi. Katika aya hii Allah ametaja tauhidul rububiyya na tauhidul uluhiyya, lakini tauhidul rububiyya ameitaja ili ikujulishe kwamba wewe subhanahu wa ta'ala, lianna tauhid ar-rububiyya, kwa sababu tauhid ar-rububiyya mustalzimun li tauhid ar-uluhiyya, inakulazimisha tauhid ar-uluhiyya, tofauti na kufanya baadhi ya makundi kama vile jamaatu tabligh wanalingania ndio, lakini tauhid yao ambao wanazunguka nayo, wanaocheza nayo, wanaoishi nayo ni tauhid ar-rububiyya. Basi wa in kana fihi ma fi, hata kama pia ndani ya tauhidu rububia kuna yaliyomo pia hawaisahishi sawa sawa, hawaipendezeshi, lakini wao tauhidu rububia al-uluhiyya hawana mpango nayo. Kwa na kuhusieni katika jambo la kumpekesha Allah katika ibada, katika upande wa tauhidu rububia, na hii ndio tauhidi ambayo mitume wote wamekuja kuilingania. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Na mitume wote wa Allah wamekuja kwa aya hii wakiwaambia watu wao, ya qaumi ibudu Allaha ma lakum min ilahin ghayru, enyi watu wangu mwabuduni Allah, hamna ninyi mwabudi wa kweli asiyekuwa Allah. Na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipomtuma Muadh ibn Jabal aende Yemen, jambo la kwanza aliloanza nalo alimwambia, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah, au falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah. Ndio jambo la kwanza, jambo la kwanza ambalo unatakiwa uwalinganie kwalo ni shahada, ni Uislamu. Na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwaambia watu katika mikusanyiko mbalimbali, anawaambia qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mfaulu. Kwa kina mama, tambueni la ilaha illa Allah kwa kuisoma na kuipa haki zake. Alhamdulillah, tumeulizia darasa jana hapa, tumeambiwa mmesoma durusul muhimma, ndani yake mtakuwa mmesoma shurutu za la ilaha illa Allah, mtakuwa mmesoma nawaqidul Islam, mtakuwa mmesoma arkanu la ilaha illa Allah, nguzo mbili. Ni aibu kwa Muislamu, tena mwanamke wa Kiislamu, tena aliyejipamba na sunna, tena amevaa hijabu ya kisheria, unamwambia nitajie nguzo za la ilaha illa Allah, anashangaa. ni aibu kubwa. Kwa jitahidini muisome la ilaha illallah na muipe haki zake ili tuweze kuishi katika maisha ya la ilaha illallah. Yaqulu Allahu azza wa jalla, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sema hakika sala zangu, hakika ibada zangu za kuchinja, ibada ya hija kwa ujumla, wa mahyaya uhai wangu wote na kufa kwangu kote, hayo yote yanatakiwa yawe lillahi azza wa jalla, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa muislamu anayesoma tauhid akaisoma la ilaha illallah, akajua shuruti za la ilaha illallah, ambayo sharti yake ya kwanza ni al-ilmu, akajua la ilaha illallah, kadhalika akawa na yaqeen asiwe na mashaka, akawa na kabula asiwe na wasiwasi anapoambiwa la ilaha illallah, hana kibri. Idha innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, walikuwa makufar wakiambiwa la ilaha illallah wanakuwa na kibri. Kwa muislamu wa haki, mwanamke wa Kiislamu akiambiwa la ilaha illallah analazimiana nayo na yale yanayotokana na la ilaha illallah, ikiwemo ibada mbalimbali, miamala, aqida, as-sulukiyat na yote. Anapoambiwa Allah subhanahu wa ta'ala amara bis-sala, ameamrisha swala, basi mwanamke wa Kiislamu wala ajishauri. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هكو مؤمن وكيوم ولا وكيك الله نمتم واكي وكي أمرش جامب أو نخيان هاي تكيوي أكي أمبيو الله سبحانه وتعالى محرمي شوونغو mwanamke hawi mwongo. Akiambiwa Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha riba katika vikundi mbalimbali vilivyoenea, mwanamke wa Kiislamu anajiepusha, kwa sababu anaamini Allah anasema innal ladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, wale wanaokula riba hawanyanyuki siku ya kiyama isipokuwa atakuwa ananyanyuka kama wale ambaye amepatwa na mas, yule ambaye amepigwa na mashayatini anaanguka, anadondoka, miongoni mwa alama za kuwa mtu alikuwa akitanawal arriba na mengineyo. Haya yote yanatuonyesha kwamba ukiisoma la ilaha illallah ukalazimiana nayo, utajiepusha na yale ambayo Allah ameharamisha, utayaendea yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha, utajiepusha yale aliyoharamisha, utayaendea yale aliyokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, zangu, dada zangu, na kuhusieni juu ya tauhidi ifradullah bil ibada, na jambo la kumpekesha Allah katika ibada, jambo la imani ya sawa ni sababu ya mafanikio yote. Yaqulu Allahu azza wa jalla walau anna ahla alqura amanu wattaqu la fatahna alayhim barakatin minas samaa'i wal ardh, na lau kama watu wa mji fulani au watu wa kijiji fulani wangeamini imani ya kweli, tungewafungulia baraka mbalimbali kutoka mbinguni na ardhini, tungewafungulia baraka nyingi kutoka mbinguni na ardhini, wangepata baraka, wangepata kheri, wangepata salama, wangepata saada, kwa sababu ya tauhid na kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa sababu hii ndio maana wale waliotangulia katika wanaume na wanawake Allah subhanahu wa ta'ala a'azzahum bil-islam, aliwanyanyua kwa sababu ya Uislamu, kwa sababu ya tauhid. Yaqulu Allahu azza wa jalla wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu s-salihat la yastakhlifannahum fil-ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tala lahum وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله سبحانه وتعالى نسمع أمواهيد ولا وليؤمن ميغوني مينو وكونا توحيدي يا كويلي وكاوها وفاني مخالفة كتك توحيدي ياو Allah subhanahu wa ta'ala anasema amewaahidi wale wenye imani ya kweli miongoni mwenu na wakatenda matendo mema, Allah atawapa khilafa hapa ardhini, ukhalifa. Kwa sitokee mwanaharakati yeyote, mwongeaji yeyote akawaambia ili tupate ukhalifa, mwanamke wewe ni khalifa hapa ardhini, mwanamke wewe ni kadha, ili upate ukhalifa akupeleke barabarani muandamane au kadha au migomo au fujo na mambo yanayofanana na hayo. Jambo la msingi, mrejeshe katika aya hii, ili tuweze kupata nguvu sisi tunahitaji imani ya kweli, kadhalika tunahitaji matendo yaliyojengwa juu ya imani ya sawa, kwa sababu inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, Allah hawezi kubadilisha hali za watu, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wabadilishe yaliyo ndani ya nafsi zao. Haiwezekani Waislamu wanabeba shirki, haiwezekani Waislamu tauhidi yao haiko sawa, alafu wanataraji kwa nguvu zao au uwezo wao au mali zao au mashule au mfano wa vitu kama hivyo watapata nguvu? Abadal abidin, haiwezekani. Kwa jambo la msingi ni kusimama katika tauhid, jambo la msingi ni kulazimiana tauhid na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kutogusa shirki kwa aina zake zote. Yakulu Allah azza wa jal, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar. Allah anasema yeyote atakayemshirikisha Allah, Allah ameharamisha juu yake pepo. Wa in salla ma sallat, hata akiswali chochote au swali yote atakayoswali, hata akifunga atakavyofunga, hata akijitahidi akasoma atakavyosoma, maadamu amegusa shirki, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah ameharamisha juu yake pepo, amekuwa ni kafir, murtad, mukhrijun min almilla. Mtu huyo haruhusiwi akifa kuswaliwa, wala haoshwi, wala hakafiniwi kwa sanda, wala haziki makaburi ya Waislamu, wala harithiwi. Akiwa ameacha mali zinatakiwa ziachwe, wachukue makafiri wenzake Waislamu, hata kama ni watoto wake hawamrithi, kwa sababu amefanya shirki, kwa sababu ameenda kwa waganga, kwa sababu anaabudu mizimu, kwa sababu anajifunga hirizi, kwa sababu ya mambo kama hayo, isipokuwa atubie na arejee kabla hajafa. Kul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Sema waambie Muhammad, enyi waja wa Allah, enyi waja wangu ambao mmekata tamaa kwa maovu mliyotanguliza, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa kwa rehema ya Allah. Allah anasamehe madhambi yote. Kwa kama mtu aliwahi kugusa shiriki, amefanya shiriki jana au juzi au mwaka jana, au alifanya shiriki wakati anaolewa, au alifanya shiriki mume wake asiongeze mke, au alifanya shiriki kwa namna yoyote ile, alifanya shiriki amalize nyumba yake au kwa ajili ya duka au kwa ajili ya biashara, afahamu ya kwamba shiriki kwa aina yoyote ile akiigusa, faqad kafara billahi alazim, anakuwa amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna kusiri kumkesha Allah jambo la tauhid na kujiepusha na shirki kwa aina zake zote. Nafahamu ya kwamba sisi tumeletwa duniani kwa sababu ya tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini wala binadamu isipokuwa kwa lengo waliabudu mimi, ay liyuwahidun, wanipekeshe mimi. Hiyo ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu, kina mama, dada zangu, tambueni ya kwamba jambo la tauhid ndio nasaha ya kwanza ambayo mitume wote walitanguliza, na mambo yote utakayoyafanya bila kutengeneza tauhid, fahamu ya kwamba hayatokufaa wala hayakunufaishi, kwa sababu amali zote zinatakiwa zije juu ya tauhid kwanza. Lazima mtu aumpekeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alimuuliza Muadh ibn Jabal, atadri ma haqqullahi ala al-ibad ya Muadh, na katika riwaya kwamba alimuita mara mbili au mara tatu, ya Muadh ibn Jabal, akamwambia labbaik ya rasulullah wa sa'daik, akiwa nyuma ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Akamwambia tena, akimwita mara ya pili, akamwambia labbaik ya rasulullah wa sa'daik. Akamuliza tadri ma haqqullah ala al-ibad, je unajua ni haki ipi ya Allah juu ya waja? Wa ma haqqul ibad ala Allah, nani ipi haki ya waja juu ya Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Faqala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, haqqullah ala al-ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Haki ya Allah juu ya waja ni kwamba umwabudu yeye wala wasimshirikishe na chochote. Wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, Allah hatumwadhibu ambaye hakumshirikisha kwa chochote. Hadithi hii inaonyesha ya kwamba jambo la ibada ni haki ya Allah pekee. Haifai haki hiyo kumpelekea jini, ukapeleka kuchinja kwa ajili ya jini, ukaweka nadhiri kwa ajili ya jini, ukapeleka sadaka kwa ajili ya jini, au mzima kaburini, au kadhalika kwa wazee waliotangulia, au kadhalika kwa mganga ambaye ni mushriku billahi, awe mwanamume au mwanamke. Wa hum kathurun la kastarahum Allah, ni wengi sana katika miji. Kila ukipita katika maeneo mganga wa jadi, sijui kwa ajili ya pete ya mapenzi, sijui kwa ajili ya bahati ya pesa, kwa ajili ya waliokosa kazi, kwa ajili ya kadha. Na wakati wao ukienda kwake unatakiwa umpelekee pesa, yeye eti akupe kazi ya kutafuta hela milioni 100, alafu yeye akitaka kutibia anataka 10,000 yako. Ni mwongo, ni mkweli? Kadhabul asr, ni mwongo mharibifu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala haki yake ni kwamba aabudiwe wala asishirikishwe na chochote. Ukipeleka haki ya ibada kwa asiyekuwa Allah, unakuwa umemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na haki ya waja juu ya Allah ni kwamba yeyote atakayemwendea Allah akiwa na tauhidi iliyosalimika, moyo wake umesalimika, hakugusa shiriki, ni sawasawa ya ndani au shiriki ya nje, Allah subhanahu wa ta'ala hamwadhibu mja huyu. Fahamu ya kwamba shiriki ni dhambi kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna shirka la dhulmun adhim. Na saa hizi Luqman akimpa mwanae, ya bunayya la tushrika billahi inna shirka la dhulmun adhim, e mwanangu usimshirikishe Allah, hakika shirki ni dhulma kubwa. Wanawake wengi leo hii wamejaa katika shirki billahi adhim, wamejaa katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa wachache. Anayeguswa akapata mitihani ya ndoa, akaachwa mara ya kwanza au mara ya pili, au akafiwa au akafilisika, au mume wake akapata mtihani fulani au balaa lolote, akathibiti asiguse shirki, wallahi ni wachache mno katika wanawake. Wanawake walio wengi ni wepesi wa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ni sawasawa katika shida au katika raha, ni sawasawa ni mjamzito atagusa shirki, ni sawasawa baada ya kujifungua atampeleka mwanaye afungwe hirizi, mtoto wake akikua anataka kwenda shule atampeleka kwa mganga, au mtoto wake wa kike anataka kuolewa atamfanyia shirki na mambo kama hayo. Wanawake wengi sana wako katika mabalaa katika maisha yao. Hizikama mtu anaishi anajua mimi ni Muislamu kumbe ni kafiru billah, na watu wakaishi mwanamume anaishi anajua na mke kumbe hana mke kwa sababu ameshalitadi, na akafa watu wakamswalia kumbe ameswalia kafiri, hamna ibada, wakamzika makaburi ya Waislamu kumbe anaenda kuwapigia kelele kwa adhabu anazopata kafiri kaburini. Iyyakum billah, nasallallahu salamatu wa afia. Kwa jambo la shirki ni jambo kubwa, dada zangu, mama zangu, ndugu zangu, jambo la shirki ni jambo kubwa. Hakuna dhambi inayolingana wala kuikaribia dhambi ya shirki. Shirki ni dhulma kubwa, na yeyote ambaye hajagusa shirki akaishi katika maisha ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala anapata maisha ambayo ni salama duniani na akhera, anapata maisha ya amani duniani na akhera. Allah subhanahu wa ta'ala anampa amani ya maisha ya duniani, na kadhalika Allah anampa maisha ya amani huko akhera subhanahu wa ta'ala. Kwa yeyote ambaye ataishi katika hali hiyo, basi afahamu ya kwamba salama yake itakuwa ni bora duniani kadhalika huko akhira, kwa sababu ya kutogusa shirki laini ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye hajagusa dhulma ya aina yoyote ya shirki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala anampa amni, anampa amani ya duniani kadhalika amani ya huko akhira. Anaishi katika maisha ambayo ni salama, hata akipatwa baadhi ya misukosuko, kwa sababu mwanadamu mu'min namna alivyo, Allah subhanahu wa ta'ala lazima amjaribu. Lakini yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Ni ajabu kwa mu'min, hakika mambo yake yote kwake ni kwa khair. In asabathu sarra'u fashakara kana khairan lahu, akikutwa jambo la kufurahisha akamshukuru Allah inakuwa ni heri. Wa in asabathu darra'u fasabara kana khairan lahu, akikutwa na jambo pia la madhara la kumuumiza akafanya subira, kwa sababu mu'min imma atakuwa katika neema fayajibu alayhi shukr, au atakuwa katika ibtila fayajibu alayhi as-sabr, kama alivyosema Imam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala katika yale mambo aliyotanguliza. Fa inna haula'i thalatha unwanu as-sa'ada, ni unwanu as-sa'ada. Mu'min imma atakuwa katika neema amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, imma atakuwa katika mtihani ni juu yake kukabiliana na mtihani na kufanya subra, imma atakuwa katika msiba hakadha. Kwa mu'min anatakiwa atazame hali aliyonayo na wakati aliyonao. Nasaha yangu ya kwanza ni kumcha Allah, nasaha yangu ya pili na kumsia ni jambo la tauhid, na haya yote yanahitaji neno la Allah. Nasaha yangu ya tatu bila khas, pamoja na kuwa inaingia katika kila sehemu, usikunna bi talabil ilmi, na kuhusieni kutafuta elimu. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, jambo la kutafuta elimu ni faradhi juu ya kila muislam, anaingia mwanamme na anaingia mwanamke. Mama Aisha radhiyallahu anha kanat alima hafidhatan li ahadith ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alikuwa ni alima amehifadhi hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo wanawake wanatakiwa wasome dini yao, ni adabu na ni msiba leo wanawake wameitikia jambo la kuvaa hijabu. Alhamdulillah, alhamdulillah, leo kina mama wengi katika miji wameitikia jambo la kuvaa hijabu, lakini ataivaa hijabu hii miaka 10 ukimwambia nisomee juzu amma hawezi. Miaka 10 tangia kwa hijabu amekubali sunna, lakini ndani ya miaka 10 hawezi kukusomea hata juzu amma kwa uzuri, hawezi. Hawezi kujua tafsiri ya wal adiyati dhabha, hawezi. Ina maana aliambiwa kwamba sunna ni kuvaa hijabu tu, hakuambiwa kwamba amri ya kwanza ni ya elimu. Kwa hiyo wanawake, na kuhusieni tukae darasani tusome, tutamjibu nini Allah unapokwenda hali ya kuwa umeishi duniani, una ujuzi wa mambo mengi, una ujuzi wa kushona, una ujuzi wa kilimo, una ujuzi wa unesi, una ujuzi wa biashara, una elimu nyingi nyingi, lakini humjui Mola wako tabaraka wa taala. Tumche Allah subhanahu wa taala, tuisome dini ya Mola wetu. Kwa kuisoma dini ya Mola wetu ndio tutabadilika katika aqida, imani itaongezeka kwa ilmu, kwa sababu imani inajengeka juu ya elimu. Al-imanu yazidu wa yankusu, yazidu bit-ta'a wa yankusu bil-ma'siya, elimu inazidi na kushuka, inazidi kadri ya ta'a na inashuka kadri ya ma'siya, na elimu ni sehemu kubwa ya ta'a. Kwa kusoma elimu na kujilazimisha kuisoma dini ya Mola wetu, basi imani zitaongezeka na matendo yatabadilika, na itakuwa ni sababu ya salama ya kufanikiwa katika maisha yetu. Kuna kuhusiana jambo la kutafuta elimu, na jambo hili linahitaji kujilazimisha, kupanga ratiba zako, ukahakikisha japo kwa wiki mara 3 au mara 4, basi mara 2 kama umeshindwa, basi japo mara 1, na wewe una juhudi ya kusoma dini ya Mola wako, kwa sababu tambua ya kwamba yote tulionayo duniani yanaondoka. Idha mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalath, bas mwanadamu akifa mambo yake yote yamekatika isipokuwa mambo matatu: sadaqatin jariya, mwanamke atoe sadaqatin jariya, akitoa sadaqa atachangia kidogo na kadha, almuhimu hali iko hivi, na wengine wana pesa au wana pesa, au ilmu yuntafa bi, elimu hauna ambayo ungeiacha ikamfaisha, au wala de salih yad'u la kuja kwaacha ukamwandaa. Hili ni jambo la msingi ndugu zangu, kina mama na kusieni ya jambo la kusoma dini ya Mola wetu. Wamepita wanaharakati wengi Tanzania hii, wamewalingania kina mama waamke, na kweli wameamka, wajitambue, na kweli wamejitambua. Tunahitaji madaktari, na kweli wapo, hata kama hawajatosha, hawajafikia kiwango. Tufanye kazi, na kweli kina mama wengi wanajishughulisha. Hawakuambia kina mama wasome dini ya Mola wao. Kwa wakawa na harakati wengi, namkuta yuko mbele mbele mwana harakati wa Kiislamu mwanamke, ana maneno hakuna mfano kama yeye, anahamasisha hakuna mfano kama yeye. Mrudishe nyuma kidogo, mwambie mahlan ya ukhti, taratibu ewe dadangu, nitajie sharti za la ilaha illa Allah. Ha, sharti la ilaha illa Allah, utaona maajabu. Kwa nini? Kwa sababu hawajaona kama ndio jambo la msingi. Hayo yote anayoyaendea hawezi kufanikiwa mpaka anze na dini. Kuna kuhusieni kuisoma dini ya Mola wenu. Wasia wangu wanne, usikunna bimuraati tarbiyati lilaulad walabna, na kuhusieni pia jambo la kuchunga, kuwalea watoto, kulea vizazi vyetu. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انا سامع النبي صلى الله عليه وسلم nyote ni wachunga, na kila mchunga ataulizwa juu ya uchunga wake, mpaka akamtaja wal mar'atu ra'iyatun fi bayti ba'liha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha, na mwanamke ni mchunga katika nyumba ya mmewe, ataulizwa juu ya uchunga wake. Si kwamba umeolewa tu ustarehe, alhamdulillah nimeshaolewa, niko kwenye ndoa yangu, watu wamefanya sherehe na kadha wamekula walima, habari zimekwisha. Una mtoto wa kwanza, wa pili, alhamdulillah maisha yanakwenda. Unabaki kusubiria na kuomba chakula au kudai chakula kijaja au kadha. Almuhimu unawaza mambo, haujui kwamba kuna kamba shingoni umebeba. Umefungwa kamba ya masuhulia, utaulizwa juu ya hii familia baada ya mume. Walmar'atu madrasatu in ahdathaha, na mwanamke anakuwa ni madrasa, mwanamke ni shule akiwa ameandaliwa. Lakini akiwa hajaandaliwa, mwanamke anakuwa ndo chanzo cha uharibifu katika familia. Watoto wote wanaotembea wa kike wamevaa vimini, wamezaliwa na wamama na wamelelewa na wamama, na wanaotoka majumbani mwao wamama wanawaona. Vijana wote wavuta bangi mitaani wamezaliwa na wamama, wamelelewa na wamama, na wanacheza na watu wabaya wamama wanawaona. Vijana wote wasanii wanaocheza muziki mitaani wamezaliwa na wamama, wamelelewa na wamama, wameandaliwa na wamama, na wamebariki pengine mambo hayo na matendo hayo. Utaona nafasi ya mama kwamba si ndogo. Walmar'atu ra'iyatun fi bayti ba'liha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha, ataulizwa mwana mama huyu, Allahumma illa aw alifanya juhudi zake za kutosha, akamlazimisha mtoto akampeleka madrasa, babake hayupo akawa anampeleka mwenyewe. Hatusomi tarjama za aima. Imam Malik rahimahullah ta'ala anaandaliwa na mamake akiwa ni kitoto kidogo, anamvalisha kanzu, anamfunga kilemba, anamwambia nenda kwa mwalimu wako Rabia na usome adabu zake kabla ya elimu, anamwandaa asome dini ya Mola wake. Wako wapi wanawake wa namna hiyo leo hii? Mtoto siku ya madrasa aonekana atokea wapi? Mtoto siku ya madrasa ndo majukumu ya kutuma sokoni. Mtoto siku za weekend ndo mambo yamezidi. Hamuandai kuisoma dini ya Mola wake. Wal mar'atu ra'iyatun fi bayti ba'liha, ataulizwa mwanamke. Kwa wanawake wasimamia jambo la malezi ya watoto na familia zao. Wanawake wao wana uchungu haribifu na wakuta watoto, na wafahamu wakiwatelekeza watoto hao, yawezekana ukaswali na ukavaa hijabu, lakini siku ya kiyama ukaingia motoni iyadhu billah kwa sababu ya mtoto. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, ma min abdin istara'ahu Allahu ra'iya, mtu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakuna mja yeyote ambaye Allah amempa uchunga akakupa watoto akakupa watu wasimamie wawe chini yako, fayamutu yauma yamut wa huwa ghasil li ra'iyati, lakini ukafa huku waongoza, ukafa wamepotea, ukafa wote wamepinda, ukafa wote ni wasanii, ukafa wote wanakuta bangi, wote wanafanya shiriki kwa sababu wamezaliwa wanaona shiriki zipo. Unatafuta unatia kwenye chai unamtilia baba yao, wao wameiga, ukawaacha katika hali za namna hiyo. Wamezaliwa na kuona unatoka na mavazi ya ovyo, nao mabinti zako nao wameiga, ukafa umewafanyia ghishi huku walea kinyume, ukafa katika hali hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema illa haramallahu alayhi aljanna, Allah anaharamisha pepo kwa mtu kwa sababu ametelekeza uchungu aliyopewa. Kuna kusimamia, kusimamia watoto, kusimamia majumba. Kadhalika alwasiya alkhamisa, usikunna bitathhiri buyutikum, na kusieni kusafisha majumba yenu. Nyumba ya mwanamke wa Kiislamu iwe sawa na nyumba ya mwanamke wa Kiislamu. Nyumba ya mwanamke wa Kiislamu iwe ina sheri. Na wanawake wengi ndio wanaharibu, wanachangia uharibifu kwa waume zao. Akitaka TV na muziki, basi mume wake hana sauti. Pengine mume wake atoke huko, mtu wa sunna anajitambua, jielewa, jazime ule muziki. Wewe una sunna zako wewe, wewe dini dini dini, acha sifurahi bana. Tunakaa tumenuna. Wanawake wengi akiliza usiku. Hapo nyumba itapigwa muziki. Hapo nyumba itakuwa ni mikanda ya kina Kanumba, makafiri, matwaghuti ambao wameishi wengi tu waliotangulia. Hapo nyumba itakuwa ni miziki ya Kinigeria, na ile mikanda ya Kinigeria inayoonyesha kanisa, inayoonyesha kadha mambo ya kikafiri, nguvu za Jesus, nguvu za kichawi. Wanaandaliwa watoto kupitia mikanda ya Kinigeria na zile series mwanzo mwisho. Majumba mengi ya Kiislamu yamejaa mambo ya namna hiyo. يقول الله عز وجل akiwaambia wanawake tena wake za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kadhalika ujumbe na waenea wengineo, akiwaambia wakiwa ndani ya majumba yao, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma, kumbukeni yale mnayosomewa katika aya za Allah, katika sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mkiwa majumbani mwenu, lazimianeni na kuzikumbuka aya za Allah, kusoma aya za Allah, kumwogopa Allah, kadhalika kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa majumba ya kina mama yawe ni vyanzo vya kuwatoa watoto wenye maarifa. Ikipatikana nyumba watoto wanaozaliwa nyumba hiyo wanapigiwa mfano kwa elimu, kwa aqida, kwa usalama wa tauhid na dini yao, itakuwa ni sababu ya kusalimika kwa mujtama. Hatujaisikia ile hadithi mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoletewa na Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami, yule binti Jariya akimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumshtakia yale aliyofanya kuhusiana masala wanyama wake au mbuzi wa ma ila dhalik. Almuhim, baada ya kuleta ujumbe ule kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume akamwambia mlete huyo binti Jariya. Akamleta kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma jaa biha saalaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aina Allah, yule binti alipoletwa ni mdogo, hakuwa muislamu. Asili ya Jariya, tunaposema watumwa wa kiume au watumwa wa kike, walikuwa ni makafiri, wametekwa, wanaishi katika majumba ya Kiislamu, lakini katika jihadi ya kisheria, sio jihadi za wanaharakati al-harakiyo. Kwa hiyo almuhimu akawa katika nyumba ya Kiislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamuuliza aina Allah, Allah yuko wapi? Alati fi samaa. Thumma saalaha man ana, akamuuliza mimi nani? Ala anta rasulullah, mimi nani? Akamwambia mjumbe wa Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Muawiya, a'tiqha ya Muawiya fa innaha mu'mina, muache huyu Muawiya, hakika huyu ni mu'min. Binti huyu hakuwa muislamu, binti huyu aliathirika, akaipata tauhidi, akaipata aqida ya Kiislamu kwa sababu ya kukaa kwenye nyumba ya Kiislamu. Basi leo ukikaa na binti, awe tu ni mtu wa kazi, binti wa kazi,
haathiriki lolote zaidi ya kuharibika, haathiriki zaidi ya kuja akiwa salama akaondoka amebeba mimba, haathiriki zaidi ya kuja alikuwa anavaa vizuri akaondoka akiwa anavaa vimini, haathiriki isipokuwa anaondoka ameharibika. Je, wanaathirika wakiwa ndani ya nyumba zao, nyumba zenu? Je, watoto wenu wanaathirika katika tauhidi? Watoto wenu wanaathirika katika aqida? Watoto wenu wanakuwa na malezi mazuri? Nyumba zinaandaa watu katika familia kiasi kwamba mtu akiwa ndani ya nyumba yenu atatoka anaweza kusimamisha swala tano na kujua nyakati za swala? Hali hazimu namna hiyo, ndugu zangu. Kwa hiyo nahusieni katika jambo la kusafisha majumba yenu. Majibu ya kinu wangu kingi takuta mapicha, sili picha la nani, mapicha mababu yametundikwa na kadha, sijui katika mji wenu. Lakini katika miji mingi ambayo sisi tumeishi tumeona hayo na tunayashuhudia hayo, huwezi kutofautisha kati ya nyumba ya mama Mariam na nyumba ya mama Maria. Zote zinafanana. Ukiingia huku na yakuta yako sawa sawa, ukiingia huku na yakuta yako sawa sawa, hakuna tofauti. Nakuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo. Kadhalika usiingie na kuhusieni usikun bi luzumi hadha almanhaj alqayyim. Nakuhusieni kina mama kuifuata manhaji iliyokuwa ya sawa. Achaneni na ule usemi kwamba mwanamke hana dini bwana. Nikiolewa na mtu wa sunna nitakuwa mtu wa sunna. Nikiolewa na salafi nitakuwa salafi. Akiolewa na answara nakuwa answara. Akiolewa na tablighi anakuwa tablighi. Akiolewa na sufi anakuwa sufi. Akiolewa na shia, mwanamke hana dini bwana. Achaneni na hayo maneno. Hayo maneno umeyaweka makafiri ili wawaritadishe wanawake wa Kiislamu. Ili binti wa Kiislamu achague tu mwanamke kwa kutazama ule uzuri wake au ile mali yake alionayo, basi hata kama akiwa kafiri na hana dini ya kufuria. Kwa lazimianeni na manhaji ambayo ni manhaji ya sawa. Na mfano wake mama Aisha radhiallahu anha. Tunaisoma hadithi ambayo na watu wengi wanaita Ummul Bab katika jambo la inkari bid'ah. Katika jambo la kukemea bid'a, hadithi ni mama wa mlango. Takulu Aisha radhiallahu ta'ala anha, alisikia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akisema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, atakayezua katika dini yetu hii jambo ambalo halimo atarudishiwa, halipokelewi mbele ya Allah. Hadithi ameipokea mwanamke, ndiye anayekataza bid'a, ndiye anayekemea bid'a. Bali hata hadithi nyingine ambayo kama sikosei katika sahihi Muslim, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema, idha ra'aytumul ladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma Allah fahdharuhum. Hadithi hizi amezipokea mwanamke wa Kiislamu, mama Aisha. Hadithi zinazokataza bid'a. Leo wanawake kwenye ngonjera, kwenye maulidi, kwenye nini, kwenye zile hitima, kwa sababu mwanamke anaona hana dini bana, mume wake anafanya hitima hamkumbushi. Je, jambo hili limethibiti katika sunna? Aljawabu la. Ndoa za kizushi, misiba ya kizushi, mambo mengi mbalimbali, wanawake wanaingia katika mikumbo, wanashindwa kulazimiana na manhaji ya sawa. Bali miongoni mwa hadithi zinatuonyesha hayo, hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha alipoijiwa na mwanamke mmoja, alimwambia, tuna nini wanawake? Kwa nini tunalipa saumu lakini hatulipi swala? Yaani mwanamke akiwa na dharura ndani ya mwezi wa Ramadhani, akawa na dharura kwa katika siku zake, atakula, haruhusi kufunga, lakini baada ya Ramadhani analipa. Lakini akiwa na dharura haswali, ila baada ya kutoka halipi swala. Mwanamke huyo akamuuliza mama Aisha, tuna nini? Mbona tunalipa swaumu hatulipi swala? Mama Aisha akamuuliza, aharuriyatun anti? Je, mwanamke wewe ni haruria wa kikhawariji? Una fikra za kikhawariji? Wanaochuona wanataja hadithi hii inaonyesha khibra, utambuzi, uelewa aliyokuwa nao mama Aisha katika kujua mapote. Huyu ni khariji, huyu ni tablighi, huyu ni ikhwani, huyu ni sunni salafi. Mwanamke lazima ayajue haya. Tambueni ya kwamba dini tunayotakiwa kuwa nayo ni ile aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiyo aliyowaachia maswahaba zake, ndio inaitwa ittiba'u alkitabi wassunna ala fahmi salafi al-umma, ni manhaji ya kisalafi, yani manhaji ya maswahaba. Anayesema manhaji ya kisalafi haipo, maana yake anasema dini haipo, kwa sababu salafi maana yake ni maswahaba, ndio salafu swali na ndio walipokea hii Qur'an. Kwa uwezo kaisoma aya isipokuwa lazima iwe ina isnad mpaka kwa maswahaba, mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa Jibril, kutoka kwa Allah. Ukiwaruka maswahaba hautopata hata suratul Fatiha, ukiwaruka maswahaba hautopata hata juzuu amma hii mnaisoma, au kadhalika hautopata msahafu uliokamilika, kwa sababu waliokusanya msahafu na kuweka katika mpangilio huu ni maswahaba ridwanullahi alaihim ajma'in, wakiongozwa na Abu Bakari Siddiq radhiyallahu anhu. Hii ni kuonyesha namna ambavyo dini yetu lazima iende kwa salaf ambao ni maswahaba ridwanullahi alaihim ajma'in. Na wote walioacha ufahamu wa maswahaba walipinda, wote waliozua vikundi vyote, kiwa ni kikundi cha kitablighi kilichozushwa mwaka 1900 na kitu nchini India na Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, kiwa ni kikundi cha Answar ambacho kilianzishwa na Muhammad Hamid Al-Fiqi ambaye pia alianzisha huko Misri 1926, kiwa ni kikundi kilichoanzishwa na au cha Hizbu Tahrir kilichoanzishwa na Taqiyuddin Nabahani mwaka 1900 na kadha. Makundi yote hayo Ikhwanul Muslimin kadhalika 1900, hii ndio karne ambako mapote mengi yameanzishwa, ilianzishwa na Hassan al-Banna. Lakini manhaju salaf hawawezi kupata alianzisha ni nani, zaidi ya kuwa aliacha mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye alimwambia binti yake Fatima, fa inni ni'ma salaf ana lak. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Bi Fatima radhiyallahu anha, huyo binti wa Kiislamu, mwanamke wa Kiislamu, fa inni ni'ma salaf ana lak. Hadithi iko katika sahihi al-Bukhari. Mtume sallallahu alaihi wasallam anajiita yeye ni nani? Ni salaf. Kwa hiyo asiseme mtu kama usalafi haufai au kadha, kama una mapungufu unajirekebisha, unajibadilisha, lakini manhaji ya sawa ni ile aliyoiacha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam waliokuwa nayo masahaba radhiallahu anhum ajma'in. Nimetaja nukta hii kwa maana wanawake wengi huwa wanaishi katika hali ya kuona hawatakiwi kuwa katika manhaji iliyonyoka, na kama mume wako anakuwa na matatizo, basi itahidi kumnasihi na kumlingania na kumwelekeza aweze kusimama katika njia sawa. Kwa hiyo nasaha yangu ambayo nimeitoa nadhani ya sita, na kuhusieni ile jambo la kulazimiana na manhaji sahihi na njia sahihi aliyoifundisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kujiepusha na mapote mengineyo. Simu za kina mama zinakuwa zimejaa kaswida, zimejaa nashid na mambo kama hayo. Weka Qur'an, weka maneno ya sawa, mawaidha yaliyonyooka. Hii itakusaidia wewe katika njia ambayo ni salama. Mwisho na nisambamba na hilo, tahadhari na zile afkari ambazo ni mbaya, afkari zilizoenezwa na watu ambao hawakusalimika, kama vile fikra za kina Abu Dirogo, fikra zile za kina Ilunga, fikra zile za kina Muhammad Isa, fikra zinginezo ambazo zimeenea zinazowapambanua baadhi ya watu hasa kina mama, na kuwapandikiza fikra pengine za kuandamana au za kuwasema vibaya watawala au kuwakadha. Tukisema hivi wao husema sisi ni vibaraka. La, bali zikana wao ndio vibaraka wa Marekani, kwa sababu walipofanya fujo Waislamu wamepigwa, Waislamu wameuawa, wanawake wamevuliwa hijabu. Nani anaangalia masuala? Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza, na maswahaba wamesilimu kabla hawajawa na dola. Tunafahamu namna walivyoishi maswahaba wa kwanza. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaamrisha wahamie Habasha, na huko Habasha alikuwa mfalme An-Najashi na hakuwa Muislamu, wakakaa naye wakaishi naye wakiwa wanatekeleza dini yao, na wala wakufika wakaanzisha jihadi mapambano. La, kwa sababu Uislamu unachunga maswali na kutazama mafasid. Kwa hiyo kwa hizo nukta ambazo zimekuhusieni, namwomba Allah subhanahu wa ta'ala anihifadhi mimi pamoja na ninyi, atujalie tuwe ni kufuata kitabu na sunna kwa ufahamu wema aliotangulia, atujalie pamoja na vizazi vyetu, atusalimisha, atuondoshee zile afkari ambazo zitasawa, atuafikishe kulazimiana na elimu na kusoma elimu kwa watu ambao wamesalimika, na kujiepusha na watu waliopinda. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.